Es jūtos diezgan labi. Protams, es jūtu, ka tā forma vēl nav tāda, kāda viņa bija 2 gadus atpakaļ, bet joprojām katru nedēļas nogali es jūtu, ka es palieku labāka. Līdz ar to es domāju, ka tas treniņu process strādā un ka es pamazām ieskrienos caur sacensībām. Galvenais mērķis ir Olimpiskās spēles, bet pirms tam ir vēl arī Tour de Ski, kas būs jaunajā gadā, un ja veselība ļauj, tad startēt visas posmas ir mērķis. Tas izaicinājums droši vien, kad būs sasniegt savu labāko formu uz Olimpiskajām spēlēm. Es teikšu tā, ka tas ir diezgan mierīga un sekojo treniņu plānam, ko treneris sastādīs, tā kā es domāju, ka viss arī izdosies.